Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden optužio Rusiju za genocid u Ukrajini. Korupcija, pritisci na pravosuđe i nesloboda medija, problemi Srbije, saopštio State Department. Beogradska izborna komisija odbila 95 prigovora opozicije na glasanje za Skupštinu grada. Protest pijačnih prodavaca u toku u Beogradu, u Srbiji danas do 21 stepen. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti tvrdnje organizacije MANS da su pojedini biznismeni iz Rusije za vreme bivše vlasti u Crnoj Gori u tu zemlju preko offshore firmi unosili desetine miliona evra.
Ono što je ključno pitanje ove priče, da li su državne institucije ispitivale porijeklo ovog novca i zašto bi bilo kom biznismenu bilo potrebno da taj novac koji planira da investira u Crnoj Gori provuče kroz jedan filter od nekoliko kompanija.
Kao i priču o suživotu u Viogoru kod Srebrenice u Bosni i Hercegovini.
Evo imam komšiju ovde, desna mi je ruka, kao da mi je brat, bili smo i prije rata.
Dobar je Tevo za nas, a dobro smo i mi za njega. Milo mi je kako se vratio, kaki.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Američko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su u Srbiji uočena ograničenja slobode izražavanja u medijima, politički pritisak na pravosuđe kao i brojna dela ozbiljne korupcije u vladi. State Department je u izveštaju o globalnom stanju ljudskih prava za 2021. u delu o Srbiji pomenuo ozbiljne ograničenja slobode izražavanja i medija, uključujući nasilje, pretnje i bezrazložna hapšenja i krivično gonjenje novinara, kao i brojna dela ozbiljne korupcije u vladi. U dokumentu se ukazuje i na krivična dela koja uključuju nasilje ili pretnje nasiljem prema osobama sa invaliditetom, kao i zločine uključujući nasilje protiv zajednice LGBT. Nemačka je saopštila da očekuje od Srbije da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom ako želi da postane članica tog bloka, navodeći da je primijetila izveštaje da Beograd dobija kineske rakete. U skladu sa principima, savezna vlada očekuje od svih kandidata za članstvo za Evropsku uniju da se pridruže zajedničkoj spoljnoj i bezbednostnoj politici Evropske unije i da se tako sve više približavaju Uniji, saopštila je nemačka vlada, prenosi Reuters. Gradska izborna komisija odbila je 95 prigovora na glasanje na biračkim mestima na izborima za odbornike Skupštine Beograda, održanim 3. aprila, preneo je Beoinfo. Kako je preneo gradski portal, prigovore su podnele koalicija Ajmo ljudi i Ujedinjeni za pobedu Beograda. Protest pijačnih prodavaca zbog uvođenja elektronske fiskalizacije na pijace počeo je u 9 sati u Beogradu. Protestna šetnja održava se od ušća preko Brankovog mosta, Zelenog venca i Terazijskog tunela do zgrade Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici, gde će iskazati nezadovoljstvo, kako su naveli, zbog medijske nezastupljenosti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden optužio Rusiju za genocid u Ukrajini, a njenog predsjednika Vladimira Putina da pokušava da izbriše ukrajinsku naciju. Ja to nazivam genocidom, postaje sve jasnije i jasnije da Putin naprosto želi da izbriše ideju da je moguće biti Ukrajinac, rekao je Biden novinarima u Iowi i dodao da će ipak konačnu presudu o tome doneti pravnici. Portparol Pentagona John Kirby izjavio je da je cilj SAD da Ukrajina pobedi u ratu sa Rusijom i da se trenutno ne može predvidjeti kako će se završiti ruska invazija.
Imali smo otprilike 80.000 vojnika u Evropi, stalno i privremeno baziranih. Sada imamo više od 100.000 za stalno i po privremenim naređenjima. Ne isključujemo mogućnost slanja dodatnih trupa na istočni bok NATO-a ako je to nešto što naši saveznici žele i trebaju. Ostajemo otvoreni u vezi sa tom opcijom.
Ukrajinski poslanik i biznismen Viktor Medveščuk, blizak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i u bekstvu od početka ruske invazije na Ukrajinu, uhapšen je posle specijalne operacije, saopštile su ukrajinske vlasti. 67-godišnji Medvedčuk bio u kućnom pritvoru od maja 2021. nakon što je optužen za veleizdaju i pokušaj pljačke prirodnih resursa na Krimu, ukrajinskom poluostrovu koje je Rusija pripojila 2014. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbio je da komentariše njegovo hapšenje, rekavši da iz Ukrajine dolazi mnogo dezinformacije i da to prvo treba da se proveri. Najmanje 56 osoba je poginulo, oko 200 povređeno u klizištima u Baybay u centralnoj provinciji Leyte, saopštili su filipinski zvaničnici. U spasilačke akcije nakon tropske oluje na Filipinima, koja je tokom proteklog vikenda izazvala poplave i klizišta, u kojima je nastradalo najmanje 56 osoba, 28 se vodi kao nestalo, uključena je vojska. U klizištima u selima oko Baybaya do sada je pronađeno 47 tela, 9 osoba utopilo se u poplavama u drugim mjestima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ann Linde, ministarka spoljnih poslova Švedske, izjavila je u Sarajevu da su neprihvatljive pretnje Rusije zbog mogućeg priključenja te države i Finske NATO savezu, a od Bosne i Hercegovine zatražila da sledi politiku Evropske unije u odnosu na rat u Ukrajini, izveštava Jelena Marković.
Ministrica vanjskih poslova Kraljevine Švedske Ann Linde poručila je da se izbori u Bosni i Hercegovini ove godine moraju održati prema postojećem zakonskom okviru, kao i da se hitno osigura njihovo finansiranje. Također, izrazila je žaljenje zbog nepostizanja dogovora oko izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
It is regrettable that political leaders could...
Nažalost, politički lideri nisu uspjeli da se usaglase oko reformi izbornog zakona. Međutim, ključno je da se izbori održe ove jeseni prema postojećem zakonskom okviru i da se finansiranje za izbore obezbijedi što je hitnije moguće.
Šefica švedske diplomatije izjavila je kako će Švedska koristiti sva sredstva koja su na raspolaganju Evropskoj uniji, te ako i kada bude potrebno uvoditi dodatne sankcije. Pozvala je sve političare da se suzdrže od podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, podsjećajući da je Evropska unija već zaustavila implementaciju dva velika infrastrukturna projekta u Republici Srpskoj, također pozivajući sve da se vrate u državne institucije i na mjesta gdje se donose odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Kristijan Schmidt, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, upotrebio je bonska ovlašćenja i ukinuo zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske, prenosi Aida Đugum.
Poništio je pokušaj vlasti entiteta Republike Srpska da državnu imovinu prebaci na taj entitet. On je time obustavio ukaz predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović o proglašenju zakona o nepokretnoj imovini. Primjena zakona je suspendovana do ocjene Ustavnog suda.
Ovom odlukom jasno se daje do znanja da samo država Bosna i Hercegovina može raspolagati državnom imovinom, odnosno uređivati vlasništvo nad državnom imovinom, što se primjenjuje na sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini.
Zakonom o nepokretnoj imovini, kojeg je u februaru usvojila Narodna skupština, predviđeno je da se nekretnine u vlasništvu države Bosne i Hercegovine pretvaraju u imovinu Republike Srpske. Time se htjelo da se na Republiku Srpsku upiše nepokretna imovina koju koriste entitetske institucije, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove i druga javne službe čiji su osnivači Republika Srpska i jedinice lokalne samouprave.
To the citizens of the Republika Srpska.
Građanima Republike Srpske želim reći, odluke koje sam danas donio ni na koji način ne umanjuju status tog entiteta.
Imovina Republike Srpske je imovina Republike Srpske i tu ne pomažu ni bonska ni bilo kakva ovlaštenja, poručio je Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz ovog BH entiteta.
Najbolji sinovi Republike Srpske nisu izginuli da bi neizabrani Nijemac Kristijan Schmidt krčmio ono za što su dali najvrijednije,
rekao je Dodik za agenciju Srna. Ostala dva člana predsjedništva BiH, pak Šefik Džaferović i Željko Komšić, pozdravili su odluku visokog predstavnika Kristijana Schmidta. Iz kabineta Šefika Džaferovića je saopšteno.
Ova odluka OHR-a je važna za očuvanje mira i stabilnosti koje je Milorad Dodik u proteklih više od pola godine ozbiljno doveo u pitanje.
Između toga da postupi ili odstupi, Schmidt je ipak odabrao da postupi, iako to nije dovoljno.
Kratko je za Radio Slobodna Evropa prokomentarisao Željko Komšić. Odluka visokog predstavnika je očekivana, zakonita i neophodna, imajući u vidu da je pomenuti zakon direktno kršio Ustav BiH, komentarisala je šefica BH diplomatije Bisera Turković. S druge strane, Branislav Borenović, lider opozicione partije Demokratskog progresa, smatra da ovo nije nimalo dobra odluka, jer se tako stvaraju političke tenzije.
To nije nikako dobro za za stabilizaciju prilika u Bosni i Hercegovini. Pitanje imovine treba riješiti, mora riješiti.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić.
Aktivnosti koje provodi Milorad Dodik, odnosno politika koju on personificira, narodski kazano prevršile svaku mjeru. Prema tome, jedine su bunske oblasti ovdje bile moguće da bi se nešto efikasno riješilo.
Šmitova odluka stupa na snagu odmah po objavljivanju na web stranici OHR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ruski kapital proteklih decenija, kako tvrdi mreža za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice, ulazio i preko offshore kompanija u svetu i bez kontrole nadležnih. Neki od njih su i biznismeni Pavel i Valeri Zadorin, koji su od 2015. do 2019. u Crnu Goru unili najmanje 15 miliona evra koristeći mrežu kompanija, navodi ta organizacija na osnovu analize dokumenata koji su objavljeni u takozvanim Pandora papirima. Dejan Milovac iz Mansa u razgovoru sa Predragom Tomovićem kaže da su uglavnom kupovane nekretnine na Crnogorskom primorju.
Slučaj braće Zadorin nije svakako usamljen u Crnoj Gori. Međutim, ono što sada konkretno imamo kao novu informaciju jeste ta šema za ubacivanje novca i konačno dokaz onoga što smo svi negdje sumnjali da se novac koji je dolazio iz Rusije, ali iz drugih destinacija u Crnu Goru upumpavao preko jedne vrlo kompleksne šeme offshore destinacija i kompanija koja imala za cilj da zapravo sakrije pravo porijeklo tog novca. Ono što je simptomatično jeste da se radi o projektima koji se vezuju za kupovinu, prodaju nekretnina za izgradnju objekata i to je negdje što je bila sumnja ne samo na Crnoj Gori već i međunarodne institucije koje prate tu tematiku da se sumnja u pranje novca upravo vezuju znači za velike investicione projekte i zbog toga nije čudo što smo imali situacije gdje ogromna količina novca, u ovom slučaju 15 miliona eura, je uloženo upravo u promet nekretnina. I to ono što je ključno pitanje ove priče, da li su državne institucije ispitivale porijeklo ovog novca i zašto bi bilo kom biznismenu dolazio on iz Rusije ili neke druge zemlje, bilo potrebno da taj novac koji planira da investira u Crnu Goru provuče, da se tako izrazim, kroz jedan filter od nekoliko kompanija sa britanskih djevičanskih ostrova, Belize, Kipra, Velike Britanije, prije nego što on završi u obliku jednog zajma lokalnoj kompaniji i na osnovu tog novca se kupi neka nekretnina u Crnoj Gori.
Ti zajmovi kompanijama lokalnih su bili zajmovi sami sebi, jer su i vlasnici tih lokalnih kompanija zapravo bili isti ljudi koji su ulagali novac.
Svi ti milioni koji su fiktivno pozajmljeni od nekih drugih kompanija zapravo nikad nisu vraćeni, znači tim kompanijama u smislu nekog kredita i zajma, već da se iza tih kompanija koji su pozajmljivali novac ponovo nalaze braće Zadorin, odnosno nalaze lice koje su koristili taj novac. I to je ono što je modus operandi da vi imate efektivnu investiciju kroz kreditiranje određenog investicijnog projekta, a da zapravo ta kompanija koja je registrovana na britanskim djevičanskim ostrvima služi da zapravo prikrijete da je to novac koji ste vi stekli na nekoj drugoj destinaciji manje ili više nelegalno, ali sada pokušavate da ga operete kroz prividje nelegalne investicije kao što su nekretnine. Prije svega govorimo o uplatama koje jesu bile na vremenski period od 4 godine, ali su u smislu njihovog obima bile dovoljno velike da upale određene alarme prije svega kod komercijalnih banaka u Crnoj Gori, zatim i Uprave za sprečavanje pranja novca koja je morala registrovati sve te uplate koje su dolazile na račune komercijalnih banaka. Nakon toga notari, sudovi koji su uvjeravali sve te ugovore i na kraju tužilaštvo koje je moralo biti upoznato sa svim tim investicijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden optužio Rusiju za genocid u Ukrajini. Korupcija, pritisci na pravosuđe i nesloboda medija, problemi Srbije, saopštio State Department. Beogradska izborna komisija odbila 95 prigovora opozicije na glasanje za Skupštinu grada. Protest pijačnih prodavaca u toku u Beogradu. U Srbiji danas do 21 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A revizionistička ocjena izaslanika Ministarstva ratnih veterana Hrvatske, kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, ponovo je podigla tenzije u raspravi o zajedničkoj komemoraciji žrtvama Jasenovca, ustaškog koncentracionog logora u Drugom svjetskom ratu. Predstavnici Jevreja neće učestvovati na službenom odavanju pošte dok se u Hrvatskoj i u praksi ne zabrani ustaški pozdrav.
Iako je ocjena umirovljenog brigadira Matka Raosa kako bez 10. travnja 1941. ne bi bilo ni današnje Hrvatske, na obljetnici osnivanja jedne kontroverzne vojne postrojbe u Splitu naišla na unisonu osudu premijera Andreja Plenkovića, resornog ministarstva hrvatskih branitelja čiji je Raos bio izaslanik na proslavi, vlasti i opozicije, ona je podsjetila na jedan problem koji je na stolu već gotovo 2 godine, ali nikako da se riješi. Zbog odbijanja vladajućeg HDZ-a da prihvati prijedlog predstavnika naroda žrtava fašizma, Židova, Srba, Roma i Hrvata antifašista, da se u kazneni zakon ugradi snažniju zabranu ustaškog pozdrava "Za dom spremni", predstavnici židovske zajednice neće ove godine sudjelovati na službenom obilježavanju proboja jasenovačkih logoraša 22. travnja, već će to učiniti 28. travnja kad se obilježava Međunarodni dan sjećanja na holokaust Yom HaShoah. Predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus u izjavi za naš program ne krije razočaranje, ali ne planira odustati od izmjene zakona.
Ono što sam pokušao, odustao još nisam. Sve je to stvar nedonošenja zakona, to je svakom pametnom jasno i dosta. O svemu odlučuje gospodin pravi ministar, prema tome njemu se to ne da, neće, on ima svojih razloga, prema tome čim ćemo razgovarati.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habolin kaže za naš program da je Kraus s pravom ljut i razočaran, a da ni on sam nije zadovoljan jer su Kraus i on u bliskoj koordinaciji gurali ubacivanje zabrane ustaškog pozdrava i njegovo tretiranje kao kaznenog, a ne kao prekršajnog djela u kazneni zakon. Međutim, premijer Andrej Plenković je 11. travnja na pitanje o zakonskom sankcioniranju ustaškog pozdrava kazao kako je on već danas suprotan Ustavu i zakonu i da je stvar samo u tome kako se to primjenjuje od strane pojedinih sudova. Na Vrhovnom sudu je da ujednačava praksu, poručuje Plenković. Habolin tu vidi ne jedan, nego 3 problema.
Kao prvo, neujednačeno postupanje policije. A drugo je neujednačena sudska praksa. I da su određene stvari koje bi trebalo biti kazneno djelo svrstali u prekršaje, to je još jedna bedastoća.
Hrvatska je na nasilje nad ženama odgovorila među ostalim prebacivanjem tih djela iz prekršajne u kaznenu sferu i rezultati su jako dobri. Ne bi li trebalo nešto slično napraviti i kod ustaškog pozdrava i isticanja ustaškog znakovlja? Antifašizam je ustavna kategorija, podsjeća Habolin.
Onda kršenje Ustava Republike Hrvatske definitivno spada ne pod prekršaj, nego pred kazneno. Ne?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Izložba engleskog fotografa Paula Lowe-a otvorena je u Beogradu povodom 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Prilog Ive Gajić.
Izložba fotografija pod nazivom Opsada predstavljena je u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Autor fotografija Paul Lowe zabeležio je scene iz svakodnevnog života tokom 4-godišnje opsade Sarajeva, koje ujedno predstavlja najdužu opsadu grada u modernoj istoriji. Opsada Sarajeva počela je u noći između 4. i 5. aprila 1992. godine, a završila se 29. februara 1996. godine. Fotograf Paul Lowe zahvalio se za pruženu mogućnost da ova izložba bude otvorena i u Beogradu.
Velika mi je čast i osjećam se privilegovano što imam umalo simultano otvaranje izložbi ovih fotografija u Sarajevu, u Vijećnici i ovdje u Beogradu. Želeo sam da izložim ove fotografije u Beogradu već 30 godina i divno je to ostvariti. Mislim da je ovo, nažalost, vrlo prigodan trenutak, 30 godina od opsade Sarajeva, ali također i zbog onoga što vidimo u Ukrajini i onoga što smo vidjeli prethodnih godina.
Izložba u Beogradu simultana je i istovetna izložbi u Sarajevskoj Vijećnici, kojom se obeležava 30 godina od početka opsade grada. Direktorka Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić istakla je da će ova izložba biti deo stalne postavke u Sarajevu.
Njegov rad i ove fotografije koje svjedoče svakodnevni život Sarajlija pod opsadom
su jedno neprocjenjivo svjedočanstvo i evo 30 godina poslije one će biti dio permanentne izložbe u vijećnici. Svake godine u Sarajevskoj vijećnici u vrijeme opsade ove fotografije će se prikazivati. Doprinos fotografije generalno i ratnih reportera i novinara u našem slučaju Bosne i Hercegovine, a sada vidimo i Ukrajini, je nevjerljiv.
Fotografije prikazuju kako su građani pokušavali da prežive agresiju koja ih je zadesila. Uprkos oskudici i opasnostima, građani Sarajeva nastavili su da stvaraju umjetnost, muziku, pozorište i igru. Direktorka Beogradskog forum ZDF-a Nataša Govedarica istakla je značaj dokumentarnih fotografija Paula Lowa.
Ove fotografije bilježe i to, bilježe otpor života, bilježe otpor kulture, bilježe otpor umjetnosti. Pol je imao oko da i to zabilježi. To nije uvijek prva tema fotografa koji slikaju ratove i konflikte.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Danas je godišnjica zločina u kojem su mađarski vojnici 1941. godine streljali 111 meštana sela Sirig, što se smatra prvim masovnim streljanjem civila na teritoriji tadašnje Kraljevine Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Po navodima nekih historičara, Sirig je tada imao oko 1300 stanovnika, a među streljanima bilo je i mlađih od 18 godina. Na mjestu zločina 1976. podignut je spomenik žrtvama, gdje će danas u 16 sati biti održan komemorativni skup u organizaciji Matice Srpske, Muzeja žrtava genocida i opštine Temerin. Stevo Vasić vratio se u svoje selo Viogor kod Srebrenice tek prošle godine nakon rata u bivšoj Jugoslaviji početkom 90-ih. Kako javlja Sadik Salimović, zatekao je zaraslo imanje, ali je uz podršku komšija ponovo stvorio uslove za normalan život.
Dugo je Stevo bio odsutan iz svog sela, ali vratio se i počeo život iznova. Obilaze ga rođaci, ali i komšije Bošnjaci, kaže za Radio Slobodna Evropa Stevo Vasić.
Ja sam penzionir, vratio sam se 23. maja prošle godine, evo sad će godina dana ako Bog da imam tu 20 brava, imam nešto kokošiju, nešto kerova, mački kokošiju i tako, sijem, čistim svoje imanje, lijepo mi je, pino mi je, bio sam čitavu zimu tu, pino je bilo lijepo, dolaze i ovi moji ovdje, familija tu dolaze, evo imam komšiju ovdje, Bošnjake, znači desna mi je ruka, kao da mi je brat, bili smo i prije rata, evo i sada.
Stevo sa jednim komšijom besplatno ore njive kako bi svi u selu mogli da obave poljoprivredne radove.
Svaki smo dan tu šta mi god zatreba, donesu mi hljeb i ovo i ono šta god, evo i ovo, evo sad ako Bog da oremo, pripremamo oranje, tako da svima to pripremimo, da budemo, da ne gledamo, ne daj Bože koje vjere, nego da se cijenimo, poštujemo.
Starica Mula Halilović obradovala se kad se Stevo vratio u selo Viogor na domak susjednog naselja Bajramovići.
Dobar je Stevo za nas, a dobro smo mi za njega, kako se vratio, milo mi je kako se vratio, kaki.
Mještani ova dva sela zajedno rade, ali obilaze se i u vrijeme vjerskih praznika, napominje Stevo.
Pravim sad neko slavlje, oni dolaze, oni majka dolaze kod meni, a i ja kod njega, tu je, evo ako Buda za Vaskrs, on će biti kod mene, ja ću biti kod njega za Bajram, da pojedem onu baklavu.
Mula se sa sjetom sjeća nekadašnjeg života u selima Bajramovići i Viogor.
Pa lijep je bio život, lijep je, bilo nas je dosta, a sad nema niko, sve, eto, Steva i ja i dolam dvije, kona i končija ima dolama. Goramo na Viogor, oni dolaze pa ciju i odoše, a mi smo redovne vode.
Stevo ističe da su mještani ovog kraja, 8 km udaljenog od Srebrenice, primjer suživota i međusobnog povjerenja.
I da ovo bude kao što sam ja sa mojim komšijom i on sa mnom, da bude jedan veliki primjer, da se prikaže da je to veliki primjer tu kako mi sarađujemo i prije i tako da mi idemo jedni kod drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U selu Sijerač na putu od Užica ka Bajinoj Bašti u domaćinstvu Milice i Miloša Glišića jedna krava oterila je 4 teleta. Priču ima Novka Ilić.
Zaista retka pojava, kaže Milica, i veterinari koji su pratili proces osemenjavanja krave dodaju, verovatnoća da krava oteli 4 teleta je jedna od milion. Krava nije bila velika i kada je počela da se teli, bilo je pravo iznenađenje.
Zvali su nas veterinari, došli su da vade krv i naš su uštali jedno tele. Kravi nije bilo vreme tada da se teli, ona je tek trebala 14. aprila da napuni 9 meseci, onda su veterinari intervenisali, pregledali krav i kažu da ima još, pored tog jednog što se otelilo, da ima još telade. Izvadili su jedno, pa drugo, pa treće i na kraju četvrto. To je baš onako bilo veliko iznenađenje. Ja sam im rekla da to više, da više da prestanu, ali oni su rekli da moraju da izvade sve. Jednostavno smo bili zatečeni. Znamo i mi da se to baš onako retko dešava. Onda smo morali da počnemo da ih hranimo, da vidimo šta ćemo sa njima, kako da ih nahranimo, kako da ih smestimo, da ih obezbedimo. U kravu dolazi veterinar naš da je pogleda, da vidi da li treba nešto od lekova, jer ipak je to bilo teže teljen jednostavno.
Priča Miloš, ovu kravu koja im je podarila 4 teleta, kupili su u Ljuboviskom selu Košljama i platili 1200 evra.
Pa ovaj čovjek tvrdi da su u Košljama dobili iz Nemačke junice, pa te junice kada otele žensko tele, daje se dalje komšćama po selu. Jedna je od njih ova. Pa sam od nje i ja ostavio, sad je godina tom teletu.
Glišići imaju 6 krava i očekuju narednih meseci da se otele još 2. Trenutno najveći problem im je kako da nahrane 4 teleta istovremeno. Pomuzu kravu i mleko im daju iz kofa sa cuclama. Nemaju dovoljno stočne hrane sa svojih livada, te jedan deo moraju i kupiti.
Tako uglavnom da se napravi silaže da nam bude do početka maja.
Posle krave idu na pašu. Paš uredno do snega, do zime.
Do snega su na paši. Ovo je baš onako pomoću trikova da se održi ova stoka. Jer Miloš ima penziju i onda imamo to njegovo mesečno primanje i onda možemo
ko je čisto na selu, nema ništa.
Priuštimo sebi da držimo ovoliko stoke. Inače, da nije toga, ne bismo uopšte mogli da držimo ovoliko stoke.
Kažu na kraju Milica i Miloš, tela će prodati, a o kravama će brinuti još neko vreme. Do sada je Milica prodavala sir, kajmak i mleko petkom na Bajnobaštanskom pijacu, ali ni to više nije isplativo. Glišići su godinama živjeli u Užicu, a zatim su se 2013. godine vratili u selo u kuću Milicinih roditelja da bi nastavili njihov stočarski posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 10. aprila na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U 23. epizodi 8. sezone Perspektive učesnici su studenti i studentice 5 fakulteta Podgoričkog univerziteta. Razgovaraju o ratu u Ukrajini te stavu mladih i zvaničnom stavu Crne Gore o tome, zatim visokoj stopi samobistava mladih, ugnjetavanju žena u Crnoj Gori i problemu selektivnih abortusa.
Crna Gora trenutno je u poziciji da ne može da bude neutralna. Ali sve da hoće. Ali možemo da idemo možda ka neutralnosti, ako je to odluka većine. Okay.
Nemoguće je imati neutralni stav oko toga da neko gine, da neko gubi svoj život, jer nema, po mojom mišljenju, nema ništa vrijednije u životu, neko da gubi svoj život zbog političara.
Našim ženama odranije nametnuto da one moraju da ćute, da ne smiju ništa da kažu, da ne smiju, samo da će da je kući, to je to, ali to nije rješenje.
Ja sam mišljenja da svaka žena treba da radi ono što nju ispunjava. Ukoliko je nekoj ženi san da ona se karijerno ostvari, mislim da je to ok. Isto tako ako neka žena, ako je nekoj ženi cilj da samo sidi kući i vaspitava djecu, i to je ok. Ukoliko neka žena želi da postigne sve to, i to je ok. Mislim da nema potrebe da se žena ograničava.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Predsjednik SAD Joseph Biden optužio Rusiju za genocid u Ukrajini. Korupcija, pritisci na pravosuđe i nesloboda medija, problemi Srbije, saopštio State Department. Beogradska izborna komisija odbila 95 prigovora opozicije na glasanje za Skupštinu grada. Protest pijačnih prodavaca u toku u Beogradu. U Srbiji danas do 21 stepen. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.